dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime. Ameno, o mandare in perra via, ameno, timere, timere, mangiremo, ameno.
Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα διαχρονικά δεν ξέρουμε να χάνουμε. Σε όλους τους τομείς πάντα ευθύνεται κάποιος άλλος για την ήττα μας. Συνήθως ο διαιτητής που τον βλέπουμε ως προέκταση του κράτους. Του κράτους δηλαδή που το ορίζουμε όπως θέλουμε εμείς πάντα. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης, για να μείνω στα ποδοσφαιρικά τώρα, αλλά ισχύει και σε όλα τα πεδία και που ζηλεύουμε όταν βλέπουμε αγώνες και επιτεύγματά τους, το έχουν λύσει αυτό το υπαρξιακό πρόβλημα με έναν πολύ απλό τρόπο, με κανόνες που τηρούνται. Η ιδιοκτησία όσον αφορά την επιχείρηση του ποδοσφαίρου αλλά και όλες τις άλλες επιχειρήσεις περνάει από κόσκινο προτού της επιτραπεί να αναλάβει και συνεχώς ελέγχεται και αξιολογείται. Αυτό συμβαίνει από τις αρχές της δεκαετίας του 90 σε όλη την Ευρώπη και υπήρχε και ειδική υπηρεσία στις Βρυξέλλες που λεγότανε που ασχολείται με το media concentration, δηλαδή την συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και όχι μόνο αυτά στα χέρια ολίγων ανθρώπων. Όπως ξέρετε λοιπόν, ο έλεγχος και προπαντός η αξιολόγηση όμως, ιδίως στο δημόσιο, είναι άλλο ένα κακοήθες μελάνωμα στα σωθικά μας. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Συγχωρήστε το απότομο ξεκίνημα, αλλά απότομα είναι αυτά που ζούμε συνεχώς. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Νοεμβρίου του 2022, η 7η ημέρα. Μετράμε 257 μέρες από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Στο περίφημο διάγγελμά του λίγο πριν εισβάλλει έλεγε ότι το κάνει για να αποναζιστικοποιήσει περιοχές της γειτονικής του χώρας. Κάτι που αρκετοί υποστηρικτές του και εδώ ανοήτως υιοθέτησαν. Αύριο έχουμε τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τραμπικοί ενδέχεται να αλλάξουν τις ισορροπίες στην γερουσία και στο Κογκρέσο. Για απειλή κατά της δημοκρατίας μίλησε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Μπαράκ Ομπάμα. Τα τελευταία νέα από το μέτωπο του πολέμου είναι ότι η Χερσόνα, γύρω από την οποία γίνονται σφοδρές μάχες, βυθίστηκε στο σκοτάδι το Σαββατοκυριακό. Πρώτη φορά έχει ζήσει η περιοχή τέτοιας έκτασης διακοπή ρεύματος και στο Κίεβο ο δήμαρχος της πόλης είπε στους κατοίκους να ετοιμάζονται για ολικά blackout. Προειδοποίησε επίσης πως ενδέχεται να δούμε και μαζική εκένωση της πόλης, να φύγουν δηλαδή πολίτες της. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν στον πρόεδρο Ζελένσκι ότι ίσως πρέπει να αφήσει και ένα παράθυρο ανοιχτό για συζητήσεις με τη Ρωσία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, διότι απορρίπτοντας, όπως του είπανε, συνεχώς αυτό το ενδεχόμενο, κινδυνεύει να κουράσει, όπως τόνισαν, τους δυτικούς συμμάχους τους, που στόχος και επιθυμία είναι να σταματήσει αυτός ο πόλεμος του Πούτιν, όπως λέγεται. Στα δικά μας εδώ η Τουρκία επανέφερε νέα αιτήματα και διεκδικήσεις από τα παλιά της σε ντούκια, ίσως γιατί ο τριψήφιος πια πληθωρισμός είναι η μεγάλη απειλή για τον Ερντογάν. Η Υφυπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων μεταβαίνει στην Άγκυρα. Η Τουρκία έχει στραμμένο το βλέμμα και την επιθυμία της στις αυριανές ενδιάμεσες εκλογές. Μήπως ανατραπεί προς όφελός της, πιστεύει, η ισορροπία σε γερουσία και κογκρέσο. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι ακόμα η μεγάλη έγνοια μας, έτσι που νιώθω σαν να ζούμε καμιά φορά όλοι μαζί μέσα σε ένα πελώριο σούπερ μάρκετ και εκεί μέσα να ανταλλάσσουμε ό,τι μας περισσεύει από σκέψη και προβληματισμό. Εννοείται πως και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε κρατήσει πρώτο ράφι πίστα. Κάποιοι από εμάς επίσης δημοσιογράφοι ειρωνεύτηκαν χθες από τις τηλεοράσεις και τα μικρόφωνα τους στην Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, επειδή δεν ήταν, είπαν, τόσο ακραία τελικά τα καιρικά φαινόμενα εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και τάχα μας τρόμαξαν με τα μηνύματά τους που λάβαμε στα τηλέφωνα. Λίγη ώρα μετά έγινε ο χαμός που όλοι ξέρουμε στον Πειραιά. Χαμός εννοώ της Νεροποντής στον Πειραιά, δεν εννοώ στον Ολυμπιακό, εκεί είναι ένας άλλος χαμός. Αυτά λοιπόν ως πρώτη δόση και εν συντομία η ώρα είναι 9 και 15 πρώτα λεπτά, ώρα να συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης σήμερα. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τηλεφωνικό κέντρο δεν έχουμε σήμερα, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Άμενο από το συγκρότημα Έρα, που μπορεί να είναι και ελληνική ραδιοφωνία αν θέλετε. Λίγο μετά τις 9.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νότι Μηταράκη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάθε φορά που μαθαίνουμε για ένα ναυάγιο με μετανάστες στα δικά μας χωρικά ύδατα, σφίγγεται η ψυχή μας δύο φορές. Τη μία για τους ανθρώπους που πνίγονται, την άλλη γιατί θα ακουστεί από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την Τουρκία ότι φέρει και η δική μας χώρα ευθύνη για αυτές τις τραγωδίες. Σε αυτό κυρίως θα περιστραφεί η κουβέντα μας με τον κύριο Υπουργό σε λίγο. Στο ένθετο μας για τα social media γύρω στις 10 παρα 10 Αύριο Τρίτη οι Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως είπαμε. Όμως, όπως θα μας πει η Βάλια Καϊμάκη, η παραπληροφόρηση και σε αυτό το τομέα είναι πολύ και οι περισσότερες από τις φήμες κυκλοφορούν σε εναλλακτικές, όπως τις λέμε, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και σκέψη της ημέρας από τον πολιτικό κύριο Στέφανο Μάνο, ο οποίος σε μια λυτή ανάρτησή του στο Facebook για την παροδία της μη δίκης για το μάτι, προτείνει ευθέως τον πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη τι πρέπει να κάνει άμεσα. Αρχίζουμε όμως τώρα με τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Είναι διευθυντής περιεχομένου του Διανέωσης, δημοσιογράφος με τακτική επίσης αρθρογραφία στην Καθημερινή και συγγραφέας. Γράφει για μας σήμερα λοιπόν την εισαγωγή της εκπομπής με δικές του επιλογές και σχολιασμούς όσων θεμάτων και όποιων θεμάτων κρίνει ότι έχουν ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε επίσης και σίγουρα όχι παρεπιπτόντως για ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του σήμερα στο Διανέωσης για την κυκλική οικονομία. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα κύριε Γεωργακόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
Καταρχάς διορθώστε με, είναι η Διανέωσης ή το Διανέωσης, πώς το λέμε, περιεχόμενο...
Η Διανέωσης, είναι φιλικό. Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, με συγχωρείς και συνεχίζουμε. Σε πετυχαίνουμε εκτός Ελλάδος, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι.
Είμαστε στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε σήμερα μια κλειστή συνάντηση με Έλληνες που είναι στελέχοι σε διάφορους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε αυτή τη συνάντηση για δεύτερη φορά, πρώτη φορά μετά την πανδημία, σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, για να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση της Ελλάδας σε αυτήν. Κάνουμε ένα κλειστό workshop, λοιπόν.
Πολύ ενδιαφέρον.
Και το τελικό αποτέλεσμα που θα δημοσιεύσουμε είναι οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ θα πάρουν τα συμπεράσματα του σημερινού workshop, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε αύριο και στους Έλληνες ευρωβουλευτές, και θα φτιάξουμε ένα report, το οποίο θα το δημοσιεύσουμε όπως κάνουμε με όλη μας τη δουλειά. Mm-hmm. Για να το διαβάσει και το πολιτικό προσωπικό και βέβαια όλοι και όσες μας ακούν.
Έλληνες στελέχοι, όταν λέμε εννοούμε επιχειρηματίες μόνο, είναι ακαδημαϊκοί?
Στελέχοι των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι στους άλλους χωρίς, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έλληνες που δουλεύουν σε διάφορες βαθμίδες, υψηλόβαθμους, νεαρούς. Θα έχουμε γενικά έτσι... ένα ωραίο κοινό που θα συζητήσει για αυτά τα θέματα. Ανεπίσημα, δεν είναι κάτι, αλλά ουσιαστικά κάνουμε ένα workshop για να δούμε πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού πάει η Ελλάδα μέσα σε αυτή.
Πριν πούμε στα βαρέα και ανθυγινά, όπως λέω, της επικαιρότητας, και εδώ είναι και βαριά και ανθυγινά, θα ήθελα να μας έλεγες κάτι για αυτή την κυκλική οικονομία για την Ελλάδα. Να την ορίσουμε καταρχάς τι εννοούμε κυκλική οικονομία και να την περιγράψουμε επίσης.
Ουσιαστικά μια κυκλική οικονομία είναι αυτή που βασίζεται στη μείωση των αποβλήτων και των απορριμμάτων που παράγει η οικονομική δραστηριότητα, με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση μεγάλου μέρους των πόρων που χρησιμοποιεί. Έχουμε μια γραμμική οικονομία σήμερα, η οποία εισάγει πρώτες ύλες ή παράγει πρώτες ύλες, τις παίρνει αυτές η μεταποίηση και η βιομηχανία, φτιάχνει προϊόντα τα οποία πουλάει στον κόσμο, ο κόσμος, οι καταναλωτές, τα αγοράζουν, τα χρησιμοποιούν και στη συνέχεια τα απορρίπτουν. Αυτή είναι μια γραμμική διαδικασία. Η οποία όμως βεβαίως έχουμε φτάσει παγκοσμίως, κοντεύουμε τα 8 δισεκατομμύρια, δεν είναι βιώσιμη γιατί επιβαρύνουμε πάρα πολύ το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ σπάταλη. Οι συνέπειες έχουν πια καταντήσει αφόρητες. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι επαναχρησιμοποίησης, χρήσης ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίησης των τελευταίων προϊόντων, μέθοδοι ώστε τα προϊόντα να επισκευάζονται πιο εύκολα, να πετιούνται αργότερα, να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Όλα αυτά είναι συστατικά της απονομαζόμενης κυκλικής οικονομίας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η διαχείριση των σκουπιδιών, που εμείς συνήθως δίνουμε έμφαση σε αυτό, είναι και αυτό, αλλά είναι μια ολόκληρη μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο που έχουμε σε κάτι πιο βιώσιμο. Λιγότερα σκουπίδια, λιγότερα απορρίμματα, πιο βιώσιμη λειτουργία μιας οικονομίας. Και αυτό έκατσε το ΙΟΒΕ και έκανε μια έρευνα, την οποία δημοσιεύσαμε τις προάλλες, που δείχνει αφενός πού βρισκόμαστε και βρισκόμαστε πίσω. Είμαστε τελευταίοι σε όλους τους σχετικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι πρέπει να γίνει για να μεταβεί η δικιά μας οικονομία σε ένα κυκλικό μοντέλο και βέβαια τι θα κερδίσουμε αν γίνει αυτή η μετάβαση. Γιατί αν δεν γίνει με σωστό τρόπο, μπορεί και να χάσουμε, μπορεί η ελληνική οικονομία να έχει αρνητικές συνέπειες.
Μα εδώ οπότε είμαστε ακόμα στο σημείο που δεν λειτουργεί καλά ούτε καν η ανακύκλωση. Δεν ξέρω άλλη χώρα στην Ευρώπη που να διαφημίζει ακόμα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για το πώς θα ανακυκλώνουμε τα προϊόντα μας. Στους περίφημους μπλε, στους περίφημους μπλε κάδους.
Ναι. Δεν το κάνουμε μάλιστα αρκετά. Χρειάζονται και κατέληξαν και έρευνα σε αυτό, πολύ έντονες εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε ακόμα και τα προγράμματα τα οποία είναι σε ισχύ, τα οποία δεν υπάρχουν, να λειτουργούν σωστά και οι πολίτες να συμμετέχουν και να ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί δεν φταίνε όταν δεν γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα συγκεκριμένα προγράμματα ανακύκλωση κομποστοποίηση. Είμαστε στη τελευταία θέση. Περίπου 80% των σκουπιδιών θάβονται στην Ελλάδα.
Υπάρχει παράδειγμα χώρας που πηγαίνει πολύ καλά σε αυτή την κυκλική οικονομία για την οποία γράφεται?
Υπάρχουν. Η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες τα πηγαίνουν πολύ καλά, όλες οι βόρειες χώρες, αλλά και χώρες του Νότου όπως η Πορτογαλία έχουν εφαρμόσει πρακτικές, οι οποίες μάλιστα έχουν και ενεργή μεταποίηση και μεγαλύτερα ποσοστά βιομηχανικής παραγωγής. Έχουν εφαρμόσει προγράμματα τα οποία τους βοηθούν να φτάσουν σε ποσοστά ανακύκλωσης 40%, 80%. Και αυτό είναι δύσκολο μεν και κυρίως έχει να κάνει και με το παραγωγικό μοντέλο της κάθε χώρας, τι είδους γραμμική οικονομία είχε και πόσο εύκολα μεταμορφώνεται στην κυκλική οικονομία, αλλά όπως και να το κοιτάξει κανείς, στη δική μας μικρή γραμμική κατακαιρματισμένη σε πολλές μικρές επιχειρήσεις γραμμική οικονομία, δεν έχουμε κάνει τα βήματα που πρέπει για να φτάσουμε στο καλύτερο σημείο.
Από την σημερινή έτσι επικαιρότητα, τι θέματα έτσι σας προκαλούν το ενδιαφέρον? Δεν ξέρω αν έχετε δει και τις εφημερίδες μας σήμερα, μου κάνει εντύπωση. Τα Νέα, για παράδειγμα, έχουν ως πρώτο θέμα την υπόθεση των υποκλοπών με τις αποκαλύψεις που διαβάσαμε στην εφημερίδα ντοκουμέντο και απαιτεί άπλετο φως τώρα. Αυτός είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος των Νέων που λίγο στριμώχνει την κυβέρνηση αυτό.
Το θέμα των υποκλοπών είναι σίγουρα το νούμερο ένα θέμα εγχώριο που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να οδηγηθεί σε μια λύση, γιατί είναι και θέμα στον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Πρέπει να αυτό το κλισέ να πέσει άπλετο φως, το οποίο το λέει. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να έχουμε και κάποιες απαντήσεις, όχι άλλη επίκληση του απορρίτου, που είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους ευνόητους. Αλλά πρέπει να έχουμε και να έχουν οι πολίτες μια πιστική εξήγηση, γιατί είναι δύσκολο να πάμε προεκλογική περίοδο με πόλωση με ένα τέτοιο θέμα τόσο σημαντικό και τόσο βαθύ και περίπλοκο ανοιχτό. Ταυτόχρονα όμως, οφείλω να σας πω ότι όπως συμβαίνει πολλές φορές που υπάρχουν κάποια εγχώρια θέματα πάρα πολύ σημαντικά για τα οποία συζητά περισσότερος κόσμος, που είτε έχουν να κάνουν με τέτοια πολιτικά θέματα, είτε έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ εμένα είναι κάποια διεθνή θέματα τα οποία επηρεάζουν και τη δική μας εσωτερική πραγματικότητα με έμεσους ή άμεσους τρόπους. Και στη συγκεκριμένη συγκυρία, το μέλλον του Twitter και οι εκλογές οι αυριανές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτά που παρακολουθώ πιο στενά, γιατί και στις δύο επίπεδα είναι αρκετά ανησυχητικές οι εξελίξεις και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε προς τα πού θα πάει η κατάσταση. Οι εκλογές αύριο, όπως όλοι ίσως οι ακροατές οι δικοί σας ξέρουν.
Με δυναμική παρέμβαση εκ των προτέρων του Ντόναλντ Τραμπ, δεν διέκανε σαφή την παρουσία του και λέει ότι σε λίγους μήνες θα ακούσετε κάτι από, θα μάθετε κάτι το οποίο θα σας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Προαναγγέλει την επίσημη επιστροφή του.
Που βέβαια αυτό είναι το λιγότερο, γιατί όσοι μήνες και να μεσολαβήσουν, έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2024. Αύριο όμως οι Αμερικανοί εκλέγουν όλους τους εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα 435 εκπροσώπους που έχουν στη Βουλή, που είναι ένας από τους δύο μηχανισμούς ελέγχου της δράσης του ευκάστατου Προέδρου, και 35 από τους 100 εκπροσώπους τους στη Γερουσία. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση αύριο να αλλάξει ο έλεγχος αυτών των δύο θεσμών από τους δημοκρατικούς, στους οποίους βρίσκεται σήμερα, στους ρεπουμπλικανούς. Αυτό όχι μόνο θα έχει επιπτώσεις στο αν ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να προεδρεύσει και να πάρει αποφάσεις, που δεν θα μπορεί, αλλά θα έχει και άμεσες επιπτώσεις στην εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης τα επόμενα δύο χρόνια. Εκτός από τους εκπροσώπους τους στη Βουλή και στη Γερουσία, οι Αμερικανοί εκλέγουν και κυβερνήτες, αλλά και αξιωματούχους που ελέγχουν την εκλογική διαδικασία, που διοικούν την εκλογική διαδικασία της εκάστοτε πολιτείας. Το εκλογικό του σύστημα είναι τόσο περίεργο και αντιδημοκρατικό, τολμούμε να το πούμε, αξίζει να το λέμε, το όντως. Οποίο είναι ευάλωτο ακόμα και στο ποιος ελέγχει την εκλογική διαδικασία. Μπορεί ρεαλιστικά, θεσμικά, από αύριο, ένας ρεπουμπλικανός αρνητής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 να εκλεγεί σε μια κρίσιμη πολιτεία, αμφίροπη πολιτεία, ως υπεύθυνος να ελέγχει το εκλογικό αποτέλεσμα και πολύ ρεαλιστικά, χωρίς να το πει κανένας τίποτα, 2024, να αποδώσει τους εκλέκτορες της πολιτείας σε όποιον ή όποια θέλει. Και αυτό είναι, ακούγεται τώρα εξωτικό, μακρινό, δεν μπορεί, θα υπάρχουν έλεγχοι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως έχει αποδείξει η τελευταία εμπειρία, τα τελευταία χρόνια, γίνονται αυτά και πράγματα, μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Τα διάσημα checks and balances που έχει το αμερικανικό σύστημα, βαθμίδες ελέγχου, δικλείδες ασφαλείας, έχει αποδειχθεί ξανά και ξανά ότι ήταν κυρίως εθνικά. Δεν ήταν θεσμικά, δεν ήταν κατοχυρωμένα με κάποιο τρόπο.
Σωστά.
Ήταν απλά η θεσμική δημοκρατική συμπεριφορά που δέχονταν όλοι να υιοθετήσουν για λόγους ευπρέπειας, αξιοπρέπειας, αξιοπρεπούς συμμετοχής στην δημοκρατική διαδικασία. Αυτά τελείωσαν, αυτές οι νόρμες έσπασαν. Αυτό έχει πάψει να είναι ο πολιτικός πολιτισμός στις ΗΠΑ. Εδώ και όχι μόνο 6 χρόνια από τότε που βγήκε ο Τραμπ, αλλά και εδώ και πολύ περισσότερα χρόνια, 10 το υπολογίζουν άλλοι, 12 τουλάχιστον.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνες οι αυριανές εκλογές και βέβαια οι συνέπειες και για τον υπόλοιπο κόσμο θα είναι πολύ σημαντικές αν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Μάλιστα. Διαβάζω τέλος εδώ μπροστά μου στην Guardian αυτό στο οποίο αναφέρθηκες προηγουμένως, ότι ο Elon Musk δήλωσε ότι θα απαγορεύσει στο Twitter τους impersonators, δηλαδή εκείνους που τους χρήστες οι οποίοι θα έχουν ψευδόνυμα, που δεν θα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Αυτό πώς το κρίνεις, Θοδωρή μου?
Αυτό προέκυψε μετά από την τάση που υπάρχει τις τελευταίες 2-3 μέρες. Διάφοροι λογαριασμοί και κυρίως λογαριασμοί verified, αυτοί που έχουν το μπλε τικάκι δίπλα στο όνομά τους, που είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, οι οποίοι έκαναν το εξής αστείο, άλλαζαν το όνομα, το username του λογαριασμού τους σε Elon Musk και έγραφαν μια βλακεία από κάτω, κάτι αστείο, κάτι για να ειρωνευτούν και τον καινούργιο ιδιοκτήτη του Twitter, πράγμα που θύμωσε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη του Twitter, με αποτέλεσμα να έχει ακυρώσει, να έχει σβήσει λογαριασμούς ακόμα και γνωστών κωμικών, όπως της κωμικού Κάθε Γκρίφιν, που έκανε ένα τέτοιο αστείο, επειδή δεν του άρεσε το αστείο. Αυτό είναι κάτι που μας δείχνει λίγο προς τα πού πηγαίνει αυτή η πλατφόρμα, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στον κόσμο, οι περισσότεροι πολιτικοί και καλλιτέχνες και πάρα πολλά άλλα δημόσια πρόσωπα τα χρησιμοποιούν για να παράγουν πάρα πολύ περιεχόμενο και ενδιαφέρον. Ένα μέρος του πολιτικού διαλόγου γίνεται εκεί, παράγει νέα, παράγει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς στη διάθεση ενός ανθρώπου, ανάλογα με τα γούστα του και τις ευαισθησίες του και το τι πιστεύει ότι είναι αστείο και τι δεν είναι, να ανεβοκατεβάζει και να σβήνει το περιεχόμενο που δεν του αρέσει.
Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σου στην εκπομπή και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια. Θοδωρής Γεωργακόπουλος, διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, δημοσιογράφος με τακτική επίσης αρθρογραφία στην Καθημερινή και συγγραφέας. Άνοιξε για μας την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα που εκείνος βρίσκει ενδιαφέροντα. Είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον δεύτερο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Νότης Μηταράκης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάθε φορά που μαθαίνουμε για ένα ναυάγιο με μετανάστες στα δικά μας χωρικά ύδατα, σφίγγεται η ψυχή μας δύο φορές. Τη μία για τους ανθρώπους που πνίγονται, την άλλη γιατί θα ακουστεί από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την Τουρκία ότι φέρει και η χώρα μας ευθύνη για αυτές τις τραγωδίες. Σε αυτό κυρίως θα περιστραφεί, μάλλον θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Υπουργό, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καταρχάς μια είδηση που μου βγαίνει τώρα από την Guardian είναι και έχει σχέση πάλι με αυτό που θα συζητήσουμε. Δεκάδες λέει αιτητές ασύλου εμποδίστηκαν από το να κατέβουν από ένα πλοιάριο μη κυβερνητικής οργάνωσης και να κατέβουν στις ιταλικές ακτές. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα story, ένα θέμα που εσείς δεν σας κάνει εντύπωση, δηλαδή το βλέπουμε και το διαβάζουμε καθημερινά. Το θέμα είναι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα.
Καταρχήν στη Μεσόγειο παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Παρατηρούμε να υπάρχουν διάφορα πλοία τα οποία ανήκουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με σημαίες αυτή τη στιγμή από ό,τι γνωρίζω κυρίως Νορβηγίας και Γερμανίας, οι οποίες λειτουργούν στην Μεσόγειο για να διασώζουν αυτούς που ξεκινάνε από τις λιβικές αρχές. Έχουν θέσει οι Ιταλοί πολλές φορές το ζήτημα αν η παρουσία αυτών των σκαφών τελικά προστατεύει ανθρώπινες ζωές ή το αντίθετο δίνει κίνητρο στα κυκλώματα λαδιοκινητών μια δίθεν ασφάλεια για να ξεκινάνε πλοιάρια από τη Λιβύη προς την Ιταλία γνωρίζοντας ότι πιθανόν αν έχουν κίνδυνο θα σωθούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αυτή τη στιγμή συζητάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή λύση για αυτές τις αποβιβάσεις. Δεν μπορεί να ζητάμε από την Ιταλία να αποδέχεται μόνη της όλα τα πλοία τα οποία μπορεί να επιχειρούν στη Μεσόγειο. Χρειάζεται γενικότερα στην Ευρώπη να υπάρξει μια πολιτική καταρχήν περιορισμού των άχρατων παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και δεύτερον να υπάρξει, και αυτό είναι ένα αίτημα κοινό των μεσογειακών κροατών, των MedFi, στους οποίους ανήκει και η Ιταλία και η Ελλάδα, αλλά και η Ισπανία, η Μάλτα και η Κύπρος, να υπάρξει ένας υποχρεωτικός, ευρωπαϊκός, αναγκαστικός μηχανισμός κατανομής αυτών που έχουν έρθει ως αιτούντες άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Με όποιον ή όποια συνάδελφό μου μιλήσω, κυρίως από τη Βρετανία που έζησα πολλά χρόνια, θα με ρωτήσουν για τα pushbacks και πολλές φορές και σε μέσα ενημέρωσης που με βγάζουν. Δηλαδή τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Τα επιχειρήματά μου, ιδίως τον τελευταίο καιρό, είναι αυτά που υποθέτω θα λέγατε κι εσείς, δίχως να έχω πληροφόρηση εγώ από πρώτο χέρι. Βοηθήστε με όμως να γίνω πιο πιστικός σε αυτούς που με ρωτάνε.
Η χώρα μας προστατεύει τα σύνορά της. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε κρύψει καμία στιγμή. Δεν επιτρέπουμε παράνομες εισόδους στο ευρωπαϊκό έδαφος. Σας θυμίζω ότι συνορεύουμε μια χώρα, η Τουρκία, η οποία θεωρείται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασφαλής χώρα. Ξέρετε, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα στην οποία υπάρχει πόλεμος, οι βομβαρδισμοί, οι λοιμοί, καταποντισμοί ή άλλα φαινόμενα. Είναι μια χώρα στην οποία. Είναι μια χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι μια χώρα που έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης, είναι μια χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, όσοι βρίσκονται στην Τουρκία μπορούν και πρέπει να δικαιούνται προστασία εκεί. Η χώρα μας λοιπόν αποτρέπει παράνομες εισόδους.
Εάν ξεκινήσει μια λέμβος από τις τουρκικές αρχές και ξέρουμε ότι είναι από τις τουρκικές αρχές, εμείς έχουμε το δικαίωμα κατά μεσής μεταξύ τουρκικών ακτών και δικών μας να το εμποδίσουμε.
Βεβαίως προβλέπεται ρητός στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, στους κανόνες για τη λειτουργία των θαλασσίων συνόρων, το δικαίωμα αποτροπής. Και θέλω να σας πω, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πολλά για το διεθνές δίκαιο τα τελευταία χρόνια, οι δύο πιο πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από το Στρασβούργο, η υπόθεση εναντίον της Ισπανίας και η υπόθεση εναντίον της Βόρειας Μακεδονίας, και στις δύο περιπτώσεις το δικαστήριο επιβεβαίωσε το δικαίωμα των κρατών να προστατεύουν τα σύνορά τους και να αποτρέπουν παράνομες αφήξεις. Υπάρχει μια παρερμηνία πολλές φορές, κυρίως από πλευράς μη κυβερνητικών οργανώσεων, τι υποτίθεται ότι λέει το διεθνές δίκαιο. Η αλήθεια είναι ότι το διεθνές δίκαιο προστατεύει τα δικαίωμα των κρατών να φυλάνε τα σύνορά τους.
Υπάρχουν επαναπροωθήσεις που είναι παράνομες.
Όταν κάποιος βρίσκεται πλέον, έχει έρθει σε ευρωπαϊκό έδαφος, δεν μπορείς να τον, χωρίς να εξετάσεις ατομικά την υπόθεσή του, να τον επιστρέψεις στην χώρα από την οποία ήρθε. Αν και στην υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας, τελικά αυτό είχε κάνει η Βόρεια Μακεδονία και στη συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστήριο έκρινε υπέρ της.
Μάλιστα. Δηλαδή, εάν πατήσει το πόδι του ένας μετανάστης στις δικές μας ακτές και κατέβει, δεν μπορείς να τον στείλεις πίσω.
Όχι, και ούτε το κάνουμε αυτό.
Μάλιστα. Ωραία. Επομένως, μήπως το πρόβλημά μας είναι και ο λίγο επικοινωνιακό? Δεν μπορεί να έχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που σίγουρα δεν είναι εχθροί της Ελλάδος. Το αντίθετο, μάλιστα, αυτήν την διαστρεβλωμένη άποψη.
Κοιτάξτε, στο θέμα του μεταναστευτικού υπάρχει μια έντονη ιδεολογική σύγκρουση. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει η Ευρώπη να έχει ανοιχτά σύνορα, να μπορεί να έρχεται ελεύθερα όποιος θέλει και να εγκαθίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε τώρα και σε διαδηλώσεις που γίνονται, επειδή αναφέρατε την Αγγλία. Αν δείτε στη σημερινή Guardian, υπάρχουν διαδηλώσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αγγλία εναντίον του κέντρου πρώτης υποδοχής που λειτουργεί στην περιοχή του Ντόβερ.
Ναι.
Ενώ σας θυμίζω και στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας οι αφήξεις έρχονται από μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πόσες αιτήσεις ασύλου έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής και πόσες εκκρεμούν?
Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας πριν από 2,5 χρόνια εκκρεμούσαν 200.000 αιτήσεις ασύλου. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 26.000, φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας 18.000 αιτούντες άσυλο. Πριν από 3 χρόνια θέλω να σας πω ότι λειτουργούσαμε 121 δομές με 92.000 αιτούντες άσυλο. Σήμερα οι δομές έχουν περιοριστεί στις 34.000 και στους 18.000 που σας λέω, που σας είπα πριν από λίγο. Ως προς αφήξεις στη χώρα μας, μέχρι στιγμής έχουμε 13.000 αφήξεις από την αρχή της χρονιάς. Πέρυσι είχαμε 8.745, άρα φέτος βλέπουμε μια αύξηση σε σχέση με το 2021, αλλά παρόλα αυτά οι αφήξεις του 2022 θα είναι οι δεύτερες χαμηλότερες ροές της δεκαετίας. Δηλαδή από το 1 εκατομμύριο αφήξεις που βιώσαμε το 2015 ή τις 72.000 αφήξεις που βιώσαμε το 2019, πλέον είμαστε στο ύψος των 10-15.000 το χρόνο.
Εκείνοι που απορρίπτονται, πόσο γρήγορα φεύγουν?
Κοιτάξτε, έχουμε μια αύξηση φέτος κατά 12% στις εθελοντικές απελάσεις. Υπάρχει μια έμφαση της ελληνικής αστυνομίας στις αναγκαστικές απελάσεις. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ζήτημα μη αποδοχής της επιστροφής υπηκόων τους από πολλές χώρες προέλευσης. Εμείς βιώνουμε περαιτέρω και την άρνηση της Τουρκίας από το Μάρτιο του 2020 να εφαρμόσει τη συμφωνία που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση από την κοινή δήλωση του 2016. Κατά συνέπεια, αυτό παραμένει ένα ζήτημα συνολικά για την Ευρώπη και η παρούσα Επιτροπή έχει προσπαθήσει με καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής να συνδυάσει την αποδοχή επιστροφών από κράτες προέλευσης και διέλευσης με τη γενικότερη πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με άλλα εργαλεία οικονομικής και εμπορικής πολιτικής.
Μάλιστα. Τι γίνεται με τη διαβίωση των ανθρώπων στις μεταναστευτικές δομές της χώρας μας, ιδίως τώρα που ο χειμώνας είναι ήδη εδώ και είναι και λίγο άγριος?
Κοιτάξτε, ένα θέμα που πλέον δεν απασχολεί την κοινή γνώμη. Σας θυμίζω πέρυσι δεν είχαμε αυτά τα συνηθισμένα δημοσιεύματα που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια.
Όχι, εσάς ρωτάω. Είμαι βέβαιος ότι τα παρακολουθείτε. Είστε ικανοποιημένος από τις καινούριες δομές.
Ήθελα να πω ότι πλέον οι καινούριες δομές έχουν σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα χειμώνα-καλοκαίρι από τον καιρό, προστατεύουν τους ωφελούμενους, προστατεύουν παράλληλα και το προσωπικό μας. Ξέρετε, δουλεύει πολλοί κόσμος σε αυτές τις δομές και γενικότερη οργάνωση και ασφάλεια των δομών. Αυτό αντιμετωπίζει και προβλήματα που βιώνανε στο παρελθόν οι τοπικές κοινωνίες.
Είμαστε ικανοποιημένοι από την φύλαξη των σύνορων μας?
Πιστεύω ότι φέτος και πέρυσι βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η φύλαξη των σύνορων και η απόφαση του ΚΙΣΕΑ να προχωρήσουμε στην περαιτέρω επέκταση του φράχτη του Εύρου μόνο θετικό είναι.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πριν σας αφήσω, δεν μπορεί να μην μπω και εγώ λίγο στον πειρασμό να σας ζητήσω την άποψή σας για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση εδώ στον τόπο μας. Υπάρχει από τη μία η επίπτωση του πολέμου που είναι η ακρίβεια και πολλοί κόσμοι δυσκολεύονται. Υπάρχουν και οι αποκαλύψεις που γίνονται για τις υποκλοπές που είναι και πρωτοσέλιδα θέματα ακόμα και σε εφημερίδες που είναι φιλικά προσκύμενες προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε ή να αναδείξετε κάτι.
Προφανώς το μεγάλο θέμα το διεθνές είναι η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις που όντως βιώνει η Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη έχει περισσότερη θωράκη στο θέμα ενέργειας από ό,τι αρχικά εκτιμεί το και το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει καταφέρει να συμπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου αυτό δείχνει ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα γενικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ελλάδα το χειμώνα. Μέχρι στιγμής ο καιρός μας έχει ξεκινήσει καλά και αυτό είναι σημαντικό για την κατανάλωση ενέργειας για τα νοικοκυριά. Πάντως είναι δεδομένο ότι με το μηχανισμό το οποίο έχουμε νομοθετήσει για την ανάκτηση υπερκερδών υπάρχουν τα κονδύλια κάθε μήνα για να έχουμε μια πολύ ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών στο θέμα της ενέργειας, αλλά και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για το γενικότερο καλά του νοικοκυριού, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέγεθος που μπορεί η ελληνική οικονομία τα νοικοκυριά. Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία καταφέρνει με την εξωστρέφειά της, ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να έχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερη ενέργεια για να μπορούμε από την παραγωγή της ελληνικής οικονομίας να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ως προς το άλλο θέμα που θέσατε, το θέμα των υποκλοπών, είναι ένα θέμα που οπωσδήποτε πρέπει να διαλευκανθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καταρχήν να επιβεβαιώσουμε τι πραγματικά έχει γίνει. Δηλαδή, αυτή η λίστα ισχύει, δεν ισχύει, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, υπάρχουν πράγματι γινόντουσαν παρακολουθήσεις και αν γινόντουσαν, από ποιους γινόντουσαν. Γιατί μέχρι στιγμής, από ό,τι είδα και στα ρεπορτάζ, πολιτικά η αντιπολίτευση προσπαθεί να υπονοήσει μια κεντρική εμπλοκή της κυβέρνησης, η οποία όμως από τα στοιχεία που μέχρι στιγμής έχουμε δει, σε κανένα βαθμό δεν αποδεικνύεται. Σας θυμίζω, δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που βιώσαμε αυτή την ακραία σκανδαλολογία, την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία 10 πολιτικοί, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, διαφημίστηκε εντόνως και μετά από λίγους μήνες κατέρευσε πλήρως ή οποιαδήποτε ευθύνη ή εμπλοκή πολιτικών προσώπων σε οτιδήποτε σχετικά με την ΟΒΑΤ. Άρα νομίζω θέλει αναμονή. Από την άλλη, μας προβληματίζει όλους η ακραία τοξικότητα που προσπαθεί να δημιουργηθεί στο πολιτικό κλίμα σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε υπάρχουν εθνικά θέματα, είμαστε στον δρόμο για τις εκλογές. Χρειάζεται να προστατεύσουμε όλοι τη σοβαρότητα και τη σταθερότητα του πολιτικού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μηταράκη, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Νότης Μηταράκης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 16 λεπτά πριν από τις 10. Από τους Deep Forest, αυτό είναι το τραγούδι της Μάρτα. Και με αυτό θα καλημερίσουμε την ή δική μας και δική μας, ειδικό, θα μπέδεψα όλα αυτά τώρα, για τα social media, την Βάλια Καϊμάκη. Λοιπόν, αύριο έχουμε τις midterm εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, όπως θα μας πει τώρα η Βάλια, η παραπληροφόρηση είναι πολλή και οι περισσότερες από τις φήμες που κυκλοφορούν σε εναλλακτικές, όπως τις λέμε, πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης, δίνουν και παίρνουν. Βάλια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, αύριο οι εκλογές είναι αρκετά σημαντικές, γιατί θα παιχτεί αν ο κύριος Biden
θα μπορέσει να κυβερνάει. Ναι,
ναι. Πολύ απλά. Συν το ότι είναι πολλοί κυβερνήτες, είναι πολλοί σερίφιδες, εισαγγελείς, ένα μεγάλο μέρος της. Και το 1/3 της γερουσίας επίσης.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτές τις εκλογές. Η κύρια πηγή παραπληροφόρησης είναι για νοθείας στις εκλογές. Έχουν φύγει όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζαμε κατά καιρούς και που έχουμε δει σε προηγούμενες εκλογές και είναι επικεντρωμένη η παραπληροφόρηση στην Οθεία. Με διάφορους τρόπους. Ότι ψηφίζουν πεθαμένοι, ότι ψηφίζουν άνθρωποι από άλλες πολιτείες, ότι ψηφίζουν ότι κλέβουν τις κάλπες και τις αντικαθιστούν με άλλα ψηφοδέλτια. Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε είναι αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όμως ο κόσμος φωνάζει ότι δεν γίνονται αρκετά. Και μάλιστα υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι στην Αμερική, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών οι οποίοι είναι κυρίως ισπανόφωνοι. Ό,τι και να κάνουν οι πλατφόρμες, το κάνουν κυρίως για την αγγλική γλώσσα. Άρα στα ισπανικά κυκλοφορούν τέρατα σε εισαγωγικά, μπορώ.
Ναι, ναι, βέβαια.
Στη συνέχεια, λοιπόν, άλλες πηγές παραπληροφόρησης είναι διάφορα λάθη που γίνονται και τα οποία είναι ανθρώπινα. Δηλαδή, τις περασμένες εκλογές είχε εμφανιστεί μια ιστορία μετά από μια πλημμύρα σε ένα εκλογικό κέντρο. Το οποίο είναι κάτι το οποίο είναι λογικό και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές. Υπάρχει και εκλογικός γραμματέας στις τοπικές κυβερνήσεις, οι οποίες υποτίθεται φροντίζουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Και πάλι όμως γίνονται viral. Ένα άλλο κομμάτι είναι αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, οι εναλλακτικές πλατφόρμες, mm-hmm. οι οποίες δεν κάνουν απολύτως τίποτα, είναι εκεί για να προάγουν την παραπληροφόρηση, όπως είναι το Parler που έχουμε ξαναμιλήσει, το Truth Social του πρώην Προέδρου Τραμπ και ένα σωρό άλλες τέτοιες εναλλακτικές πλατφόρμες, στις οποίες πηγαίνει ο κόσμος και ενημερώνεται. Άλλο κομμάτι είναι οι ομάδες, όχι ακριβώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στις υπηρεσίες messaging, mm-hmm. όπως το WhatsApp, το Messenger και όλα αυτά, που και εκεί επίσης κυκλοφορούν χωρίς να είναι δημόσια. Υπάρχει μάλιστα μία δημοσιογράφος του BBC, η οποία έφτιαξε πέντε διαφορετικά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να δει αν τελικά θα υπάρχει παραπληροφόρηση και αν θα μπορέσει αν θα την αγγίξουν, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, οι αλγόριθμοι της παραπληροφόρησης. Και στις περισσότερες από τις περσόνες που έφτιαξε, στις 4 από τις 5 αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή η παραπληροφόρηση ήταν άφθονη. Αν και τελικά η ίδια βρέθηκε στο στόχαστρο, γιατί πολλοί την κατηγορούν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνουν και ότι δεν μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετικό πρόσωπο από το δικό τους. Μεγάλη συζήτηση και αυτή.
Όταν μιλάμε για παραπληροφόρηση και social media και όλα όσα συζητάμε κατά καιρούς, αλλά και σήμερα, το μυαλό μας πηγαίνει και στον άνθρωπο ο οποίος κατά κράτος το αμφισβήτησε αλλά το δημιούργησε κιόλας, επανέρχεται, φαίνεται δρυμύτερος εάν επικρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι αύριο είτε στη μία βουλή είτε στην άλλη είτε και στις δύο ακόμα περισσότερο, ποιος μας σώζει πλέον από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτός πώς ετοιμάζεται για τα δικά του, τις δικές του πλατφόρμες, τι έχουμε πάνω σε αυτό?
Επιμένει να μένει στο Truth Social και την Truth Media, την εταιρεία που έχει φτιάξει για την ώρα. Κρατάει χαμηλό προφίλ σε όλα ο κύριος Τραμπ μέχρι στιγμής. Δεν έχει βγει με κορώνες ο ίδιος προσωπικά αυτή την περίοδο. Αυτό που έχει προσπαθήσει να κάνει είναι εκτός πλατφόρμας να τοποθετήσει όσους περισσότερους δικούς του ανθρώπους μπορεί σε θέση κλειδιά. Και μάλιστα πολλές φορές δικοί του άνθρωποι κατέβηκαν και εναντίον σε εισαγωγικά των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων στις προκριματικές εκλογές.
Μάλιστα. Ο φίλος σου, ο Ήλον.
Α, καλά, εντάξει. Έχουμε να πούμε, θα πούμε πιο μέσα αυτή τη βδομάδα, να τελειώσουμε και αύριο με τις αμερικανικές εκλογές που είναι ενδιαφέροντα. Ο Ήλον στο θέμα των αμερικανικών εκλογών, όλοι φοβούνται ότι χωρίς επικεφαλής καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, το Twitter θα οργιάσει αυτά τα 24 ώρα.
Ναι, η Guardian, το συζήταγα προηγουμένως και με τον Θοδωρή του Γεωργακόπουλο, έχει θέμα στην πρώτη σελίδα σήμερα ότι ο Μάσκ δηλώνει πως το Twitter θα απαγορεύσει τους impersonators, δηλαδή είναι αυτοί που είναι, βγαίνουν με ψεύτικο προφίλ.
Ναι, όπως ο δημοσιογράφος του BBC,
ναι,
που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι, ναι, ναι.
Οι impersonators μπορεί να είναι από παντού.
Δεν ήξερα ότι υπάρχει, δεν έχω προσέξει αυτό το μπλέσιμα δάκι που μας είπε ο Θοδωρής. Ότι
ένα τίκ.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μιχαηλίδης που λέει εδώ ότι είναι ο Μιχαηλίδης είναι πιστοποιημένα αυτός, έτσι.
Ναι, απλώς όμως αν εγώ μπορώ να πληρώσω για να πω ότι είμαι ο Μιχαηλίδης, μπορεί να είναι και αυτό εύκολο να γίνει.
Αχα, πώς δηλαδή, γίνεται αυτό.
Δες το και λίγο ανάποδα.
Πώς μπορώ να πληρώσω για να πω ότι είμαι ο Μιχαηλίδης ενώ δεν είμαι.
Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνεις, εγώ θα δηλώσω ότι είμαι ο Μιχαηλίδης, θα βρω από κάπου έτσι μια ταυτότητα δική σου ή δεν ξέρω εγώ τι, ένα κάποιο αποδεικτικό με κάποιο τρόπο, θα το κάνω ψεύτικο και θα μου βάλουν και τίκ ότι είμαι Μιχαηλίδης. Μια χαρά, θα βρω και μια φωτογραφία σου, σιγά δύσκολο είναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Βάλια μου, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Θα έχουμε αποτέλεσμα αύριο όταν θα μιλήσουμε.
Όχι, γιατί λόγω της παραπληροφόρησης ο κόσμος έχει φοβηθεί πάρα πολύ και έτσι λοιπόν το κρατάνε όλοι για την τελευταία στιγμή για να ψηφίσουν αύριο και έχουμε πολύ λιγότερες επιστολικές ψήφους από άλλη φορά. Άρα λοιπόν θα αργήσουν και τα αποτελέσματα. Για Τετάρτη πάνω αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Μπορεί και Πέμπτη.
Ευχαριστώ πολύ Βάλια μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σκέψη της ημέρας μας έρχεται σήμερα από τον πολιτικό κύριο Στέφανο Μάνο, ο οποίος σε μια πολύ λιτή ανάρτησή του στο Facebook, όπως μιλάει λιτά και καθαρά ο Μάνος, έτσι ακριβώς γράφει κιόλας, σε μια λοιπόν λιτή ανάρτησή του στο Facebook για την παροδία της μη δίκης για το μάτι, προτείνει ευθέως στον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη τι πρέπει να κάνει άμεσα. Κατά τη δική μου αντίληψη, στην δίκη για το μάτι δικάζεται η παντελής έλλειψη του κράτους, γράφει. Όταν χρειάστηκε ήταν απροετοίμαστο, ασυντόνιστο, ευθυνόφοβο. Διοικητικές συνέπειες σε βάρος των υπευθύνων δεν υπήρξαν. Ποιος θα τις επέβαλε άλλωστε, μια και το ξεχαρβάλωμα είχε αφετηρία την κορυφή. Στην δίκη τώρα, το κράτος απέδειξε ότι εξακολουθεί να είναι απροετοίμαστο, ασυντόνιστο, ευθυνόφοβο. Ενώ γνώριζε εδώ και μήνες τις παραμέτρους της δίκης, δεν προετοίμασε τα στοιχειώδη για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Συνεχίζει ο κύριος Μάνος και καταλήγει. Θα είναι έσχος λοιπόν αν ο Πρωθυπουργός δεν επιβάλλει αυστηρές διοικητικές ποινές σε βάρος όσων ευθύνονται, ξεκινώντας από τον αρμόδιο υπουργό. Η σκέψη της ημέρας από τον πρώην υπουργό και πολιτικό κύριο Στέφανο Μάνο. Αυτή την ημέρα, 7 Νοεμβρίου του 1985, αποφυλακίζεται έπειτα από 19 χρόνια ο Ρούμπεν Χάρικεϊν Κάρτερ. Ο 48χρονος πυγμάχος είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι για αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζούισον γύρισε ταινία για τη ζωή του με τίτλο «The Hurricane», «Ο Τυφώνας», και τον Ντένζελ Ουάσιγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και πώς ξεκινάει το τραγούδι αυτό? Με τα εξής λόγια. Πυροβολισμοί ακούστηκαν τη νύχτα μέσα στο μπαρ. Μπαίνει μέσα η Πάτι Βάλεντάιν από την επάνω αίθουσα. Βλέπει τον μπάρμαν πεσμένο σε μια λίμνη αίματος. Φωνάζει «Θεέ μου, τον σκότωσαν». Εδώ, λέει ο Ντίλαν, μπαίνει η ιστορία του Harry Kane. Του ανθρώπου που οι αρχές κατηγόρησαν ως ένοχο για κάτι που δεν έκανε. Τον έκλεισαν σε ένα κελί. Αυτόν, κάποιον που θα μπορούσε πολύ εύκολα να ήταν, αλλά και παραμένει ο πρωταθλητής του κόσμου. Ευχαριστούμε για την παρέα σας, για και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο. Ειδήσεις, Θάνος Ιαφάκας.
Black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out of state plates. Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Four in the morning in a hall room and in. They took him champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, after Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw.